Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, nagu me näeme, mida me näeme seda, et taevas on sinine ja juba tulevad teated ka, et õige pea peaks saabuma äike, kui mitte meile, siis Soome kindlasti ja eks see ka õilistab omal kombel, valgustab, edendab ja nii edasi umbes nagu eile loetud uudised. Hädasti vaja kehtestada 1000-eurone miinimumpalk. No muidugi esimese hooga võiks vingatada lausa rõõmsa ruige välja, et nüüd oleme päästetud, nüüd läheb kõik hästi, keskmine palk tõuseb enne olematutesse kõrgustesse ja samas, kui riik paneb väike ettevõttele niisuguse kohustuse, on riik kohustatud ka tagama vahendid kohustuse täitmiseks, ehk siis lubama kaupadele meeletu juurdehindluse ja jõuame taas klassiku sõnade juurde, et mitte seda samustki pole muutunud. Jah, aga Maksuamet on nüüd hakanud oma kodulehel avaldama juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, mis on üks igavesti vägev ja õilis ettevõtmine. Ja maksuvõlglaste nimekirja avaldamise eesmärk on, nii nagu Maksuamet ise selgitab, suurendada maksumaksjate motivatsiooni, täita maksukohustused õigeaegselt. Ning see läbi toetada võrdset konkurentsi. Minu meelest see on nagu haiglas on nende patsientide nimekiri eraldi, kellel on kehva olla, aga kes veel on elus. Võiks ühel hetkel ka röögatada rõõmsalt, et kui sind pole seal nimekirjas, pole sind enam olemaski. Igasugused võlad, värgid, noh, riik on muidugi kange käbe kohe sisse nõudma seda, mida tema tahab isegi varem kui vaja, aga samas, no mida teha näiteks firmaga, kes ütleb, et meie võtsime vastu otsuse, et maksame kõik arved alles 90 päeva pärast või 70 päeva pärast või nii, aga maksuamet ütleb, et aga meie otsustasime, et tõstame 10 päeva varasemaks selle maksu sisse nõudmise. Ega muidugi süsteemselt ei mõtle selle peale keegi, aga noh, kui nii on mugavam ja edasi ja sellele maksuamet juudi, selle oli üks tegelane kirjutanud juurde ka kommentaari, et maksta praegusel korrumpeerunud ja kommunistliku valitsuse ajal makse tähendab seadusliku kuritegevuse rahastamist. Fakt, et need maksud ei jõua iialgi sinna, kuhu peaks. Oleks Eestis rahvameelne valitsus, oleks ka iga kodaniku ja firma au asi või lausa uhkus maksta Eestis makse. Jah, maksad maksud ära ja ütled, näe, need pargipingid on siia ehitatud minu selle aasta maksude eest või näe, see ilus asfalttee on meie kontserni maksude eest rajatud. No aga praegu Eesti Rahva Muuseumi ehitust varjutab kirglik küttesõda. Olen seda pisteliselt jälginud, olen seda ehitust ennast nimetanud ka Eesti Rahva Mausoleumiks, mis võib olla küll solvav, aga ei pruugi olla vale. Ja milles siis see küttesõda väljendub? Küttesõda väljendub selles, et Eesti Rahva Muuseum pidi alguses saama maakütte, aga Fortum väitis, et kaugküte tuleb odavam, kuigi Eesti Rahva Muuseum ise on ka trassidest kaugel. Nüüd tuleb välja, et Fortum hind on varem räägitust kordi kõrgem, aga noh, niimoodi tehaksegi riigi hankeid, et alguses on ju tehingu väärtus minimaalne, aga siis tulevad lisatööd, mille summa ületab algse kordades teine kord. Aga Eesti rahva mausoleumi ehitust tagasi pöörata ei saa ja tegelikult kui meelde tuletada, siis just seda, et hakatakse kasutama maakütet, et saavutatakse iseseisvus. Selles osas see on siis Eesti Rahva Muuseumi aastaid tutvustatud innovaatiline ja keskkonnasõbraliku mõtlemise näide, millele nüüd tõmbame kenasti vee peale sellepärast, et raha. Ja mõtlemise näiteks see kõik jäigi. 19. veebruaril sel aastal kirjutati, et õhku on visatud kahtlused, just kui tahavad riigi kinnisvara aktsiaselts ning Tartust pärit kultuuriministeeriumi kantsler, kes figureerib igasugustel huvitavatel internetilehtedel igasuguste huvitavate positsioonide ja seisukohtadega, et need tahavad jõuliselt läbi suruda nimetet mausoleumi kütte lahenduse monopoolsele Tartu Fortumile. Ega nema muidugi ei tea, mida nemad teevad, sest kõik on niimoodi ja neile öeldi ja bla, ühesõnaga kenakene mula on õhku visatud, aga kellele see kasulik on? Tõnis Lukas on seda sõda pidanud tükk aega, tema selgitas, et maaküte oli nii projekteerijate arusaamise kohaselt kui ka Eesti Rahva Muuseumi meeles kõige turvalisem lokaalne küte, mis ei sõltu kelleski kaugemale ka, hoia jumal, monopolidest. Koha peal toodetakse nii sooja kui jahutust. Kõige otstarbekam lahendus sellest on kirjutatud ka mitte ainult nimetet Eesti Rahva näitel, mausoleumi mõttes, vaid ka muude kohtade näidetel kohe palju. Lukas kirjeldas ka seda, et enne kui ta jõudis riigi kinnisvara aktsiaseltsile midagi selgitama hakata, saatis Fortum juba laiale ringile, kus oli kõik võimalike ministreid, omavalitsusjuhte ja tegelesi. Murekirja, millest nutt ja hala tõusis taevani ja kus väideti, et Eesti Rahva Muuseum otsib kõik võimalike ettekäändeid selleks, et mitte minna kõige soodsama lahenduse ehk kaugkütte peale. Jääb üle ainult küsida, et kas Eesti Rahva Muuseumi ehitust varjutab tõesti kirglik küttesõda või huvid. Õige vastus on ei. Firma leidis mooduse, kuidas erastada endale eelarverida. Kõik. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Ramadan 1435 või 4. juuni 2014 või 6. Sivan 5774 või 4. Leedu 10227 või juuliuse päev number 2456819 ja täna, aastal 781, registreeriti Hiinas esimene päikese varjutustegu oli ajaloolise sündmusega, no kindlasti pandi seda varem ka tähele, aga ju siis Hiinas rajutisega kivisse. 1717. Just nimelt täna rajati Londonis vabamüürlaste ordu. 1798 suri Giovanni Casanova. 1867 sündis Karl Gustav Mannerheim, Soome sõjaväe ülemjuhataja, president ja muidu huvitav inimene. 1884. aastal pühitseti Otepää pastoraadisaalis Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipp. Pühitseja oli, nagu me kõik teame, Valga koguduse õpetaja Rudolf Kallas. 1919. Asutav kogu võttis vastu Eesti Vabariigi valitsemise korra, mis pidi reguleerima kogu riiklikku elu kuni põhiseaduse vastuvõtmiseni. 1920 sõlmiti Trianoni rahu Ungari ja Antandi vahel. Ungari kaotas oma territooriumis 72%, 64% varasemast elanikkonnast, kelle hulka kuulus ka 3,3 miljonit ungarlast ehk üle peaaegu kolmandik ungarlaste koguarvust tollasest jäi elama Ungari piiridest väljapoole. Ungari jäi ilma pääsust merele, tema armee suurus kärbiti 35 000 peale ja riik pidi hakkama maksma naabritele. 1942 Saksa riigi juht Adolf Hitler ilmus üllatuslikult Karl Gustav Mannerheimi 75. sünnipäevale Imatra lähedal. Ta pidi sel päeval viska Tallinnast läbi tulema, aga ei tuld. 1950 sündis Tiit Madisson, seega enne imet 64 aastat täis. Elulugu ei ole mõtet ette lugeda, seda võib igaüks lugeda ise tema päris mahlakalt kirjutatud raamatust Minu võitlus, mida julgemad julgevad poest osta isegi nii, et teised inimesed näevad. Kartke pealkirja, ütleb ettevaatus, ostke ja lugege salaja. Nii et jah, Tiit Madissoni sünnipäev, palju õnne! Ja 20 aastat pärast seda sündmus sai Tonga iseseisvaks kuningriigiks. Aasta 1970. 1988. aastal toimus Tallinnas Eesti esimene sõltumatu noortefoorum. Ja 1994. esitas kindralmajor Aleksander Reinseln tagasiastumispalve. Ja soovitas Iisraeli relvatehingu tagamaade uurimiseks moodustada komisjoni, mis tagas tema tagasiastumispalve rahuldamise. Uudiseid mujalt maailmas ka korra, kui sai siin öeldud, et 781. registreeriti Hiinas ajalooline väikese varjutus, siis nüüd Hiina lääneosas tehti väljakaevamisi ja leiti maailma kõige vanemad, alles jäänud, kenasti säilinud püksid. Püksid pidavad olema nii 3000 kuni 3300 aastat vanad. Pealtnägijad ja ka minu nähtud fotod ütlevad, et tõepoolest need meenutavad tänapäevaseid pükse ilusti tehtud, kenasti kootud riie. Koosnevad nemad, seda mina küll ise analüüsida ei osanud, aga kirjapildis on märgitud kolmest kokku õmmeldud osast. Iga osa kooti valmis eraldi ja kangast hiljem ei lõigatud. See tähendab, et mingit ületootmist ei olnud. Tehti sobiva täpse mõõduga tükid ja nii oligi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, võibolla vanemad inimesed mäletavad, et mõne nädala eest oli siin stuudios ka Viktor Vassiljev, kes on meditsiinilise kõrgharidusega peale selle veel Riigikogu liige. Ja noh, suve hakul, kui kõik on korras, nagu me tähele paneme, Ukrainas sõda käib ja enam pole vaja midagi õhutada ega hukka mõista, madinat mürglit niigi küll, aga Viktor, kas sul on ka andmeid, mis toimub siis Ukrainas, et separatistid ja need teised tapavad nii, et kohe ilus vaadata või kuidas seda käsitleda? Minu mõelest kõik on nüüd sellega rahul juba, et mürgel käiblas tapavad natukene siis, mis edasi saab.
Rahul, jah, tere, head raadiokuulajad, Rahul on see inimene, kes loeb oma lemmik ajalehte, loeb selle läbi, eks ole, on rahul sellega, mida ta loeb, on rahul sellega, mida ta sööb, on rahul oma eluga, on rahul ise endaga ja see ennast niimoodi rahuldab selle ajalehega. Minu info on muidugi pärit väga mitmetest allikatest ja ma vaatan mitte ainult seda netti, mis siin tavaliselt vaadates Delfit ja muud värki, aga ma vaatan ka näiteks Hispaania ajalehtede netti väljaandeid ja ikkagi see on rõve, mis seal Ukrainas toimub, sellepärast, et põhimõtteliselt on asi ju selles, et üks kõik kelleks nimetada neid Donetski ja Donbassi elanike, olgu nad separatistid, partisanid, kes iganes, eks ole, aga sõda käib ju sellisel kombel, et ega Donetskis, Slavjanovskis, ega mujal Ida-Ukrainas separatistid ei tapa siviil elanikest ukrainlasi, aga Ukraina regulaararmee tapab paraku siviil elanike Ida-Ukrainas. Tulistatakse raske sõjatehnikast elumajade pihta, tapetakse naisi, lapsi, nii et
inimene on inimene, aga mingisugune põhjus peab selleks olema või õigemini, no põhjus on põhjus, aga põhjendus, mida vallutatakse siis tagasi, mis ajal vallutati see, mida praegu tagasi vallutatakse, kas nädalapäevad tagasi, aasta tagasi, 20 aastat tagasi. Hispaania lehtedega tõepoolest ma ei ole kursis, ma olen vaadanud Prantsuse omasid. Seal on ka kuidagi ebalevi ja arusaamatu ja tundub, et Balti riigid nagu on selle mürgli poolt, aga ülejäänud Euroopa riigid suhtuvad nagu vaikse õudusega või kuidas seda kirjeldada. No kuuleme siin ka ju, et üks asi on Saksamaa ja teine asi on kõik üle jäänud Euroopa mõõtudes, aga segadus ju suureneb.
Aga kuidas kirjeldada, kuidas suhtuda videoklippi, kus on näha Slavjanovski pommitamise taga järjel raskelt haavatud naine, kes selles klippis vaikselt sureb.
Linnavalitsuse töötajas sa mõtled, jah.
Ja siis kõrval on ukrainlaste kommentaarid paras raisalevad sellises stiilis.
Nii et see on oma ette nähtus. Küsimus on ka selles, miks kasutatakse seda tüüpi relvastust, mis on mõeldud eelkõige ju hoonete purustamiseks või ütleme tankide pihta laskmiseks. Miks seda üldse kasutatakse? Vaata, siin kui me tõmbame nüüd paraleeli Araabia maailmas toimunuga, muidu tuleb välja, et presidendi valimised Süürias täielik farss, sellepärast, et valiti vana tagasi, nagu ma aru saan, või ta võidab vääramatult. Araabia maailmas on ju täpselt samamoodi. Korraga on mässulistel raketid, korraga tulistatakse. Samal ajal, kui vaadata, ütleme, tuletada meelde vanemaid uudiseid seal Palestiina ja Iisraeli konfliktist, siis tulistati küll, aga üks pool laskis nagu suhteliselt mööda, aga teine selle eest kättemaksuks tappis kohe päris korralikult igasuguseid ala- ja täisealisi terroriste.
Ja no seda ilma raketit on mõtetu, sellepärast, et igal sõjal on majanduspõhjused ja
raket maksab rohkem ja kaitsekulutused
ja ründe eesmärgil. Loomulikult, igasuguse relvast on konflikti pealt teenivad relvamüüjad, eks nad üritavad ikkagi sokutada sinna koldesse võimalikult kallimaid relvi, millega on võimalik purustada hooneid ja suuremaid objekte, mida iganes, aga seal tanke nii palju ei ole, et mõrskusid jätkuks. Jah, aga mis puhutab põhjus, siis üks asi on põhjused, aga noh, kui vaadata, et millised Ukraina osad millega liitunud on, no siis sama paralleeli kasutades võiks ju Püha Rooma impeerium, ma ei tea, siin pool ilma vallutama hakata, võib seda kõike õigustada. Nii et see ei ole õigustus, et kunagi nägi maailma kaart teistmoodi välja. Põhjused on kuskil hoopis mujal, aga paraku aga tänaseks on asi läinud nii kauge, et ega asi pole enam põhjustes, vaid lihtsalt vihkamises. Kaks osapoolt vihkavad teine teist surmani ja pärast surmagi edasi, nii et asi on läinud ääretult inetuks.
Aga vihkamine ei ole ju asi ise eneses. Vihkamisel peab olema ka sooduskeskkond, et ta areneks. läks.
Substraat tekitati ja nüüd seal, aga see on nii kui mädane põletik, eks ole, et kõigepealt on mingisugune pisike kriimustus, eks ole, mikroobid lähevad sisse, pole väga kangreeniga lõpeb see asi. Nii et kangreeni poole see asi kisubke. Aga mis puutab Euroopa reaktsioone, siis minu mõelest Putinil õnnestus nüüd kogu Euroopale müts pähe tõmmata, sellepärast, et nii kaua kuni seal räägiti sanktsioonidest, kuni Obama kihutas tagant, et ärge ostke paha Vene gaasi, ma hakkan teile laevadega vedama tunduvalt kallimat Ameerika oma, siis Putin lihtsalt sõlmis Hiinaga gaasi lepingu kogu lugu. Euroopale pole mitte midagi enam nüüd kobisema, et see gaasi nii-öelda nupp on Putini käes ja hoiab sõrme selle kohal ja vaikselt naarab pihku vaatab, mis need seal Euroopas teevad. Nii et mingitest sanktsioonidest ei saa enam juttu keldse olla. Saab juttu olla sellest, et kas Euroopa või Ameerika, kes iganes annab Ukrainale raha, et jumal hoidku Ukraina maksaks oma võlad gaasi eest Venemale ära ja siis Venema annab gaasi muusias mitte Ukrainale võid ka Euroopale, sest see käib läbi Ukraina.
Kodanik Schröder istub ju selle sama juhtme teises otsas. Ärme unustame, kes on selle toru valitsejad. Aga nüüd võibolla Euroopa tingimustes on meil natukene lihtsam seda probleemi lahti lõigata ka nende jaoks, kes on veendunud, et üks asi on nii, sest mina ükskord ajalehest lugesin ja rohkem mina lehti ei loe, sest ma tean täpselt, kuidas see asi on. Meil on siin kihid. Sa kasutad ka termineid. Euroopa ütleb, Ameerika ütleb, Ukraina ütleb, Venemaa ütleb. Kui palju on neid ütlejaid kokku? Võrreldes rahva arvuga.
Tühine
siit osa, tuleb ju välja, et rahvad ongi lollid ja uimased ja lasknud end kamandama tegelased, kes ei tohiks seda mingil juhul teha. Kui me viskame pilgu praegu Venema siseprobleemide poole, siis ega neidki vähe ei ole. Siin on totaalsed löömingud. Moskvas, Uzbekid ja Tajikid peksavad 11, sest Moskva praktiliselt 17-18 miljonist elanikust ainult 11 on seal, anna jumal niigi palju, legaalselt, nii et tuleb arvestada ka siin kahe kihiga. Nüüd Euroopas on majanduskiht, on väidetav kristlike väärtuste, euroopalike kristlike väärtuste, mis ei ole nagu need originaalid, vaid natuke teiseks väänutatud, see kiht on töötuse kiht, on üleliigsete inimeste ja majandusabi kiht, miks neid inimesi alles hoitakse ja miks neid juurde toodetakse, see on jälle omaette huvide kiht, selleks on palgatud suur hulk inimesi, kes tegeleks. No seda on jube öelda, aga ega see ei pruugi vale olla mõtetu massi vaos hoidmisega, on sõjatehnika ostumüügi kiht, kus tuleb välja, et riik müüb ise relvi oma vaenlasele, et vaenlane saaks vabalt rünnata, sest see on liberaalne turumajandus. Tahad või ei taha, Viktor, aga me sõidame niimoodi kaose poole ja täpselt samasugust kaost ju üritatakse tekitada Araabia maailmas, kuigi seal on tekitatud ainult ühe usulahu meeletud ambitsioonid kõigi ülejäänud selle maailma usulahkude vastu. Me ei jõua nii kuigi kaugele, sellepärast, et Ameerika on omadega vahel, Hiina ja Korea tegid ju nüüd kenakese tehingu, et kaubandus hakkab käima suhteliselt vonnide baasil, see lõikab dollarit veel kord ära, Venemaa on dollariga teinud ka parajaid trikke, föderaalreserv vorbib neid juurde toota, praegu hea küll tehakse väikene pidurdus, siis turg, mida kuradid see turg veel tähendab, ei tea, õõtsatab ja selleks, et turgu rahustada, trükitakse dollareid veel juurde, see on see kvantitatiivne lõdvendamine, kuigi see meenutab mulle seda, et lasen püksi rihma vallale ja ühel hetkel kukuvad püksid ja kõik, kuigi alguses jätab see mulje, et vaata kui suured laiad püksid mul on, ainult üleval ei seisa. See on ju liikumine kaose poole, mitte korrastatuse poole, seega termodünaamika kolmas seadus pääseb ühel hetkel võimule ja ongi üks peen pudi ja võib tekitada uue suure paugu.
Termodünaamika kolmas seadus kehtib paraku ainult meie paradigmas ja meie paradigmas me vaatleme paljusid protsesse kui kaootilisi, olgu tegemist inimorganismi ainevahetusega või maailma kliima või maakera kliimaga või kosmosega. Meie jaoks on need kaootilised süsteemid, tegelikult on need determineeritud kaootilised süsteemid, nii et teises paradigmas on teada reeglid, mille kohaselt sellised protsessid toimuvad.
No, samas termodünaamika kolmanda seaduse järgi on kõik lõppude lõpuks oma algkujul ehk enam peenemaks jahvatada ei saa. Noh, kujundina on see kasutatav, aga loomulikult kõik muud nähtused on lihtsalt nii suure varieeruvusega, et mõistus ei hakka peale.
Jah, no see tähendab, me ei aru saama kohaselt, jah, on mingisugune lõpmatus, millel on mingid piirid, aga samas teiselt otsast on need peenikesed, tasakesed, mida peenemaks jahvatada ei saa. Nii saame meie aru, aga kunagi hiljem, kui tulevad teised meist targemad, nad saavad aru, et asi pole üldse mitte selles, et peakski üldse kedagi jahvatama asjad ka teistmoodi. Nii et kõik protsessid, mis maailmas toimuvad, neil on omad põhjused, omad seosed, me ei hooma neid, me ei tea reeglid, mille järgi see toimub, me võime ainult taimata ja näeme ühte või teist rangel piiritletud osa nendest protsessidest. Me näeme konflikti Ukrainas, aga me ei suuda ära mõistatada selle konflikti kõiki põhjuse, mis seal taga toimub. Me näeme, et dollar ja euro liiguvad üksteise suhtes, aga no keegi teab natuke rohkem ja keegi teab ka seda, millal peaks federaalreserv dollareid, paberdollareid juurde trükkima, sellepärast, et see sõltub ju sellest, kuidas manipuleeritakse dollari ja euro kurssi ja need liigud pidevalt praegu euro langeb, eks ole, nii et võiks dollarid kokku osta, aga neid liiga palju juurde trükkida ei saa. Huvitaval kombel maailma börsidel Jaapani jeen on noteeritud samas reas dollari euro ja rublaga, aga Hiina jänni ei, see on kuskil hoopis madalamates teistel lehekülgedel peidus, seda igaks juuks ei võrrelda otseselt dollari ja euroga, et see nagu esimese valikule esile ei karga, kuigi tegemist on väga huvitava raha ühikuga ja ilmselt väga ja väga perspektiivsega.
Küsimus ongi selles, mitu vorsti me saame osta ühe raha ühikuga, dollari, rubla, vonni, jõenniga.
Täna, aga võib-olla...
Nende omavaheline kõikumine ei loe, kui ma ikka saan oma vorsti kätte.
Ja seda küll täna ja enamik inimesi tahabki oma igapäevast vorsti saada tänapäev, aga võib-olla jenni eest saab mitte ainult vorsti, vaid ka kõik need teised valuutad ka üles osta ja võib-olla aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla 100 aasta pärast, kes teab, aga see on hoopis teine mäng, hoopis teisel tasandil.
Jah, ja sellepärast ei ole mõtet paanitseda, sellepärast, et kui keegi ostab ära kogu maailma raha oma raha eest, siis see tema oma raha peaks tulema siia, lihtsalt kohad vahetatakse. Või hea küll, ütleme, et meil ei ole üldse raha, aga siis on ju vorst vorsti vastu kaubandus.
Seda küll, ja. Ja ilmselt peamegi vorst vorsti vastu kauplema kunagi ja tuleb kartulit istutamata. Aga kui keegi loll ostab ära kogu maailma raha, eks ole, siis raha muutub vana paveriks ja ta peab maksma sellest, et seda hoiustada või utiliseerida, sest raha kaotab siis väärtuse.
Saaste maks tuleb peale.
No ma ei tea, kuhu kokku ostada on maksa viib. Aga jah, mis puudutab pangandust, mis puudutab seda sama islamit, mis puudutab uskumusi, ega olgu maailma börsidel valuutade liikumine või usk Allahisse, aga seal suurt vahet ei ole, nii üks kui teine on ikkagi usk, et teatud usulahud islami maailmas usuvad, et nende usk on parem ja teatud inimesed usuvad, et dollar on parem kui üks kõik missugune muu valuuta ja usu peal sellised protsessid rajanevadki, aga usk on kujundatav, usk on manipuleeritav ja sellepärast meile sisendataksegi usku selles osas näiteks, mis Ukrainas toimub, öeldakse, et üks nendest pooltest on pool A ja pool B, öeldakse, et pool A on õige, eks ole, me toetame A-d ja absoluutselt igati B, kes piiksatab, et järsku ei ole, nii et B on ju kah olemas, kah inimesed, seda hakatakse materdama. Aga kummal oli õigus, no see selgub hiljem, ajalugu näitab, eks ole, ainult, et ajalugu see sõltub kah teatud juba juba homse päeva poliitikast ja kes teab, millised tõed millisel ajahetkel on õiged. Meid huvitab muidugi see tõde, mis on täna ja praegu, sest oma igapäevast vorsti tahame me saada tänapäev.
Kui meie oleme huvitatud sellest tõest, mis kehtib täna ja praegu, siis tegelikult me oleme ju mitte millegi uskujad, vaid ametliku seisukoha pimesi kummardajad. Ja siit me võiksime minna libedale teele. Ma tean, Heinar Laigna on kogu aeg öelnud, et ei tohi sellest teemast rääkida, et ajate jama, aga usk kui põhimõte. Araabia maailma ühendab üks usk, sellepärast et ongi Araabia maailm, et nende üks konstitutsioon on Koraan. Iga üks võib olla oma moodi või noh, sõltuvalt usu lahkudest, neid on seal ka ju hulgi, sest see, kes tõuseb mingi usu baasil hierarhias kõrgemale ja väidab end issandale lähemal seisva olevat, see on ju mõneti suli, see ei ole nagu õige asi. Aga heites pilgu nüüd ütleme Venemaa peale, siis oktoobri revolutsioon sai võimule tõusta ainult tänu sellele, et eelmine ehk siis õige usk, võibolla täpsem oleks öelda, Vene kirik oli alla käinud ja inimesed ei suhtunud sellesse enam nii tõsiselt. Usk, definitsioon on temas endas, aga millessegi peab inimene uskuma? No, skeptikud ütlevad, jumalat ei ole olemas. Võtavad selle Jean Eiffeli karikatuuri raamatu ja näitavad näpuga sinna joonistatud tegelase peale, ütlevad, seda ei ole füüsiliselt olemas. Mida ma usun? Tõepoolest ei ole. Aga põhjus, miks me siin oleme, see on ju olemas. Ja see põhjus on ju suurem kui meie. Praegu käib igasuguse usu hävitamine. Inimesi eraldatakse üksteisest, minu pärast kas või internetiga. Prometeus tõi tule, sai selle eest oma litaka kätte, inimesel hakkas kergem. Siis tuli keegi, kes tõi interneti. Tänu millele saavad noored kokku, ega nad ei räägi. Nad vaatavad pingsalt oma telefoni peale, näpivad seda ja saadavad SMS-e ja saavad oma dopamiini lirtsaka kätte tänu sellele, keegi laikis seda pilti, mis ma üles panin. Järjest vähem jääb siin ruumi teadmisele, usule, veendumusele. Järjest rohkem eraldatakse sellega noori ühiskonna. Seda võiks vaadata lausa meditsiinilisest aspektist, lausa, noh, psühholoogia, psühhiaatria valdkonnast, sest noored ei suhtle enam sinusugustega, sa vanakend, nad suhtlevad oma vahel ja sellega on nende areng ka teatud määral pärsitud. See ei ole muidugi 100%-line, aga kui ma ütlen, et 80% kannatab raskelt selle all, et nad ei loe raamatuid, et nad laigivad üksteise lollusi ja ainult, et nad sisse poole peavad ennast tõelisteks vabadusvõitlejateks, sest ma panin laigi Madisoni pildile. Madisonil teda sünnipäev muide.
No, palju onne vanale.
Ja vaat, see ongi tõeline lõpp. Praegune põlvkond võib veel tulla, ütleme, panevad oma foolium plätakad pähe, sellepärast, et jõle pulju tead Ansip ütles, et foolium müts ja seemnete söömine käime platsi peal, kuuleme, kuidas Ojuland räägib, noh, ajab jama sellest, mida ta tegi ja mida ta ei teinud ja lähme laiali jälle ja perse rohkem ei tule ka, nägime selle karnevali ära, sai nagu mässatud. Järgmine põlvkond, need, kes on sündinud sajandi vahetusel. Need ei ole võimelised enam vastuhakuks ega revolutsiooniks ega isegi oma vanemate peale haukuma, sest nad ei märka oma vanemate olemasolu. Materiaalne kindlustatus on lihtne ja loogiline elementaarne elu algtingimus, see peab olema ja ülejäänu on telefonis. Mis saab edasi?
Millegi pärast ma arvan, et umbes samasugust juttu on räägitud ka 2000 aastat tagasi ja 500 aastat tagasi.
Et me loevad aina raamatud ja ainult, et raamatute puhul on see eelis, et selle, need on kirjutanud vanemad ja targemad inimesed, kes oskavad.
Ka internet ei ole mitte midagi muud kui infokandja, aga maailmas on küll ja küll, inimkonnal on küll ja küll olnud sellisel perioode, kus on põletatud raamatuid, kus on elu juhtinud pime usk ja pime vihkamine, kus võtame kas või selle sama Vene impeeriumi languse, jah, kirik, õigeusu kirik, seda nagu hästi hakkas nagu kaotama domineerivat kohta inimeste elus ja ilmus hästi palju igasuguseid võluriitseid, pendli liigutajad, kaardi moori, mida iganes kõige redab näid on Putin otse loomulikult. Sama toimub meil Eestis ka praegu, nii et üsna ohtlik sümptom, mitte kunagi pole nii palju mingisugused ekstrasents ja muid võlureid olnud ja mitte iialgi ei ole neid niivõrd propageeritud, reklaamitud ja nähtaval hoitud. Nii et ka maailmas tegelikult midagi uut ei ole, on selliseid perioode inimkonna elus. Nad viivad teatud kataklüsmideni, kus toimub siis kas geograafiliste või muude materiaalsete väärtust ümber jagamine tänapäeval ilmselt börside, aktsiapakkide liigutamine siia sinna ja uuesti rahuneb kõik maha.
Aga sa tunnistasid ise ka praegu, et me seisame kataklüsmi künnis.
Ongi nii, täpselt nii.
Ongi,
maailm on, ei tee murelikuks, sellepärast, et see viib suurte globaalsete katastroofideni, et ilmselt on tulemas veel üks kriis, mis on suurem kui eelmine, tähendab, ta ei ole mitte finants, mitte majandus, vaid süsteemne kriis, globaalne süsteemne kriis. Süsteemne kriis, see hõlmab absoluutselt kõike. Kriisid nad tavaliselt algavad kas finanskriisina, majanduskriisina ja siis võivad muutuda süsteemseks kriisiks. See on kriisiteooria, seda teavad majandusteadlased minust paremini. Ma olen ainult kuulnud, eks ole, aga ma olen spetsialist selle ala. Aga ilmselt midagi sarnast toimub, aga ei ole ka midagi hullu, see on nagu äike, et taevas tõmbub pilve ja tuul hakkab puhuma ja keerutab prahti maast üles, linnud jäävad vaid poevad peitööksele, inimesed ka kuskile katus alla ja siis tuleb äike ja lööb välku ja müristab ja saab vihma ja see on õudne ja kolega läheb üle. Ja taas paistab päike, inimesed tulevad välja, linnud laulavad, eks ole, võib uuesti külvata vilja ja karjatada lehmini, kui neid, mis pole ära söödud, eks ole, ja elu läheb oma teed edasi, nii et ei juhtu midagi hullu. Jah, osa saab surma, osa kaab, mingid varad ja jagatakse ümber, aga globaalses mõttes, no mis on vahet, kas mingisugune pank on Rabinovitsi või Abramovitsi käes? No absoluutselt, mul pole mitte mingit vahet, taas jagavu oma vahel ja jagele pekskuda endast. Aga noh, me seisame selliste muutuste level, kus juures on suuri, on globaalseid muutusi, on neid, mis Euroopas hakkavad toimuma, sest Euroopa Liit ei ole enam üksmeelne organisatsioon, seal hakkab toimuma.
No Euroopa Liit ei saagi üksmeelne olla, ühist huvi ju ei ole.
Oli, Euroopa Liit luues oli ühine huvi, see oli turu ümber jagamine, turg jagati ära ja otse loomulikult need, kes jäid millestki ilma, need üritavad sealt midagi endale kätte sikutada, aga nagu igasuguse äripuhul ja tegemist on äripuhul on niimoodi, et sina ja mina paneme oma säästud kokku, teeme mingisuguse poe, hakkame seal meegi tootme võima ja kui me järsku saame rikkaks, mis me teeme? Pöörame tulli, hakkame teineteist tapma. Ja aga kui me lõplikult oleme nagu ära jaganud, üks kõik, kes rohkem, kes vähem enda kätte sai, no siis teeb kumbki jällegi oma, et äri. Aga see on Euroopa ja Eestis toimuvad kah protsessid. Eesti on jõudnud väga kummalisse aja järku, mitte keegi ei tea, kuidas edasi liikuda, rahvast on tohutult petetud, me ei tea, milline on meie riigi seisukord, sellepärast, et kes kellele, kui palju võlgu on, asi on niivõrd segane ja kõige selle taustal üritatakse harmoniseerida Eesti seadusandlust laguneva Euroopa Liidu seadusandlusega, mõeldakse juurde eest rohkem uusi paragrafe, jah, fooliummütse ei õnnestunud pähe toppida kõigile, aga jalgrattakiivrid peavad kõik andma, eks ole varsti, kui see lollikas seadus vastu võetakse. Ja üks asendustegevus ole muidugi. Nii et kummaline ajajärk, huvitav küll millega see lõpeb, aga kahjuks väga paljud inimesed saavad kannatada enne, kui asi põhimõtteliselt jõuab mingi ajajärku, kui hakkavad toimima protsessid teistmoodi.
Eks siin peaks tekkima ja ilmselt midagi, mida võiks nimetada kvalitatiivseks hüppeks nende jaoks, kes jäävad. Ja nihe on täpsem, sellepärast, et lõpude lõpuks ei ole tegemist mitte inimarenguga, vaid pigem külg liikumisega.
Just, ja sellepärast, et me ei tea kuigi täpselt, millised protsessid hakkavad toimuma, nii et see on midagi maa lihke taulist, et maa pind järsku libiseb jalge alt, aga me ei tea, kas paremale või vasakule ja kas meie all tekib mingi sügavik või hops kerkib küngas, me ei tea. Kõige targem on kõrgele õhku hüpata ja siis vaadata, kuhu sa maandud.
Kui praegu vaadata seda, mis toimub Eesti niinimetatud riigi juhtimises, siis tegelikult siin võiks lausa nutt peale tulla, sest see kummaline tõmblemine, see täiesti tegelikust elust irdunud etendus, kus esitatakse dekoratiivseid küsimusi Riigikogu saalis, et saada sama dekoratiivseid vastuseid, kus lihtsurelik ei ole. Ma vist oli see eile või millal lugesin ette neid Euroopa Keskpanga ettekirjutusi või Euroopa Komisjoni omad, mis Eestile tehti. No põrgu värk, tead, tähe seoste, isegi sõna seoste järgi, sõnapikkuste ühendite järgi võiks öelda, et see on eesti keel. Aga mitte midagi ei ole võimalik enam aru saada, kui me laiendame taristu panustamist ennetavalt, ma ei tea mida, ja laiapõhjaliselt ka veel. No ei saa aru, mida tehakse. See ei ole isegi mitte salakeel, vaid see on tõepoolest ühele peotäiele sõnadele. On keegi andnud tähendusi, mida ainult tema teab. Ja arvab, et ülejäänud peavad aru saama. Kui tema teab, et nii-nii-nii-näe tähendab tegelikult tündõrva, siis peavad kõik ju teadma, kui ta ütleb nii-nii-nii-näe on otsas.
Kui ta teaks, oleks asi natuke parem, seda võiks teistele
ka seletada. Kas see on siis nagu koerad hauguvad lihtsalt sellepärast, et kuskil oli auh ja siis paneb terve küla teist tundaega jutti?
Aga muusias ongi, sest see tegelane, kes näe välja mõtles, ega ta ise ka ei tea, mis on, aga ta usub. Asi ongi rajatud usule. Ja meid...
See on psühhoos juba, see on mingisugune aju häire.
Aga ongi sellepärast, et me siiralt usume, et tulebki panustada taristusse ja see on nagu issa meie palve, kui keegi ronib üles künka otsa, ajab käed laiali ja ütleb, et panustame taristusse, siis kogu rahvas variseb põrmu ja karjub, panustame.
Ja uskon rahvas suur... ütleb, panustatagu, ja. Sest ta ise nagu ei tea, mis see tähendab ja ei oska ka, et vaatame, kui nemad esimesena panustavad, küll me siis appile.
Ja keerab oma taristu panustava poole, eks ole, ütleb, ta panustatagu. Ja panustataksegi. Aga eks seda huskole ja mitmesugust, meie siin Eestis oleme vabaduse husko ja vabadus on tohutu suur väärtus, aga jällegi, aga vabadus ei tähenda ka seda, et jagati mingid varad ümber ja saabus vabadus. Ukraina vabadus, see tähendab praegu seda, et mitmed grupeeringud jagavad oma vahel vara, ühelt võetakse käest, teistel antakse, riigi etteotsa pannakse oligarh, kes on oma varandus kokku kraapind röövides teisi samasugused oligarhe ja arvatakse, et see on vabadus. No võib ju ka arvata, et kui loomaias ahv joota täis ja kui ta naitsi haige ka juhuslikult lasta ta puurist välja, et see ongi vabadus ja ääretult positiivne nähtus. Nii et vabadus ise enesest ei ole väärtus. Väärtus on see, mida vabaduse abil sooritatakse, saavutatakse, kas tehakse selle kaudu midagi head või hoopis midagi halba. Nii et ühe vabadus on paraku kellegi teise tunnetatud paratamatus, nagu ütlesin Manuel Kant.
No jah, muidugi siin võib öelda ka, et teatud kategooria inimeste jaoks on vabadus tunnetatud karistamatus, sest see on ka niisugune kaasnev nähtus. Aga kogu selle meie majanduskasvuga, majanduskasv on üle kõige peasi, et majandus kasvab, kas või negatiivselt, aga peasi, et kasvab. Ütle mulle, kas... Majanduskasv on võimeline suurendama meie planeedi ümbermõõtu, noh, mis oleks tõeline kasvu väljendus?
Vot see on huvitav küsimus. Ma arvan, et on inimesi, kes suudaksid ära tõestada matemaatiliselt ja paberi peal.
Kasvada suletud ökosüsteemis, ja. Ainult süües kõik teised sisse. Ja siis ühel hetkel tekib jälle muutused, et kõik teised peavad tulema välja ja sisuliselt suletud ekosüsteemis ei muutu ju midagi. Miks siis on vaja ajada jama mingist majanduskasvust, mis ühel hetkel teisest otsast välja purtsatab, hulga inimesi ära tapab ja olemegi 50 aasta taguses ajas?
Kõik söövad kõiki, ei ole midagi parata, maailm ongi niimoodi loodud, et kõik söövad kõiki, eks ole, et kõigepealt meie sööme mingisugust ollust, eks ole, ja hiljem mingi hollus sööb ka meid, ei ole midagi parata, see on aine jäävusseadus ja toid vahel ja mida iganes, kuidas seda nimetada. Aga maailm on juba kord sellisena loodud, ei ole midagi parata.
Nüüd... No selline ta on, aga meile seletatakse pidevalt ära, kuidas maailma saab paremaks muuta. Ja, ma ei teagi, kas keeleseadus toimib või ei toimi, kas ta on meil olemas või ei ole olemas. Juttu on olnud tihti peale venekeelse telekanali loomisest. No mäletad, Lenin juba ütles ja Hitler ütles, et kinokunst, see on see peamine kunst, sest siis on inimene oma silmaga näinud, antud juhul ilmselt venekeelses kanalis hakkab ta nägema oma silmaga diktorit, kes ütleb, kuidas asi tegelikult on, ainult et kõige kuradim on see, et ei saa mina aru Tallinna televisiooni miljoni kulutamisest. Veel vähem saan mina aru, noh, Delfi andmetel peaks venekeelne telekanal selle käivitamine rahvusringhäälingule maksma minema, nii olevad kõrgemad mehed öelnud, 6,5 miljonit. No, ist das möglich, nagu küsis üks Läti kolleeg?
On möglich, kait. Ei, nagu ütles keegi teine. Telekanaliga see ei olegi odav lõbu ainult, et ega... Ega
arvestada kohalikel... sellega nüüd ka veel, et tegelikult tehnika on olemas.
Ei, no kindlasti, muuseas raha on ka olemas, aga kellegi käes. No, kõik asjad siin maailmas on olemas, aga paraku, vorst on ka olemas, aga mitte olete meie külmkapis. Üks telekanali tegelikult ikka maksab raha, aga kellel seda vaja on, paraku kohalikel venekeelsetel ei ole vaja veel ühte venekeelset telekanalist, neid on küll ja küll need venekaalseid venekeelset infoallikaid, seda enam, et kas see eetri kaudu, traadi kaudu, taldriku kaudu, kodusesse teleaparaati tuleb televisioon, muuseas, see on varsti möödanik, see on hääbuv nähtus, sest tuleviku televisioon, see on interneti televisioon, mida sa võid vaadata ükskõik, kas seina suuruselt paneelilt või pihust mingist aparaadist või kas või silma läätse sees olevalt mingisuguselt vidinalt. Nii et tehnoloogia liigub kuskile hoopis mujale. See venekeelse kanali loomine on täiesti tühi idee. Ma muidugi hirnun herneks, kui hakataks tõepoolest näitama venekeelseid mingisugused saateid ja pannakse sinna veel eestikeelsed tiitrid ka peale, et asi keele seadusele vastaks. Aga mitte sellest ei tahtunud me rääkida. Ma tahasin rääkida paar sõna majanduskasvust. Jah, majanduskasvust.
Kasvab.
Ja, ei, porgand kasvab ka alla poole, eks ole, aga sellest on vähemalt kasu. See osa porgandist muusias, mis kerkib 100% ja taeva poole, sellest pole kasu mitte tühjagi. Aga miks puhutab majanduskasvu, siis mina ütleks niimoodi, et aga meil pole vähimatki üle vaadet sellest, mis Eestis toimub. Kõik need protsendid, numbrid, mis meile näidatakse, need on väga tublid õppinud spetsialistide poolt tellimusel joonistatud ja aga ohtlikum on see, et Venemaal toimub majanduskasv ja see on tõeline julgeolek koht Venemaal, et toimub pidev majanduskasv viimasel ajal. Praegu on Venemaal keskmine palk 800 eurot, on Vene keskmine 800 eurot, see on arvestades kõiki neid tohutuid nälgivaid külasid ja tühermaid ja mida iganes. 800 eurot, meil on 1000 eurot ligi. Aga ainult, et meie majanduskasv on nagu tallel porgandil, jah. Nii et kui Venemaal muutub keskmine palk kõrgemaks kui Eesti oma, vot siis on tõeline julge oleku oht, selle peale peaks mõtlema.
No, see on jälle suht arvud, sellepärast, et meil on ju väga paljude Vene kaupade sisse vedamine takistatud, kuna need on nii palju odavamad.
Just
rääkimata nimelt, sellest, et tihti peale on Venemaalt, ütleme, suu kaudu manustatavate ainete nimetusele vastava komponendi sisalduvustükis suurem. Ma ei pea siin silmas ainult toiduaineid ja muid niisugusi. Võtame kas või medikamendid minu pärast. Millegi pärast korvalooli ei tohtinud korraga Venemaal tuua tingimusel. Tohib tuua, et võetakse välja bromiidid ja muud taulised. Et põhimõtteliselt tuuakse sealt seda, mida ei ole nagu mõtet tuua ja mis peaks toimima platseebona, sest meil on nagu rohkem seda liberaalset turumajandust. Ja lugesin mina paari päeva eest venekeelse artikli läbi, kus kirjeldati ka just medikamente ja seda, et Vene päritolu ravimid pidavad paremini ravima, kuna seal selles sfääris veel nii liberaalne turumajandus ei ole, et inimene peab kuni surmani olema apteegi klient, muidu apteek läheb pankrotti ja mida pikemaks inimese halba enese tunnet venitada, seda kasulikum majandusele.
No, mis puhutab ravimeid, siis ravivad toimeained muuseas ka need ravimid, mis pannaks kokku Hollandis, tooret ostetakse tihti peale ikka Hiinast ja ka Venema ostab Hiinast, nii et ka seal kvaliteedilt mingisugust erilist suurt vahet ei ole. Kõige paremini aitab see ravim, mida meil käes ei ole. Võt niimoodi.
Võibolla küll.
Ja nii see asi ongi. Ja. Ei ole need Vene ravimid ei paremad, aga halvemad, enam vähem samasugused, nagu saaks omadelt, et tunduvad odavamate poolest. Aga mis puhutab muid kaupu, no siis mõnda asja oskab hiilane paremini teha, mõnda asja tehakse Malaisias väga hästi, eks ole, ja mõnda asja tehakse Ameerikas, mõnda asja tehakse Venemaal. Vene viin on tunduvalt kvaliteetsem ja parem kui üks kõik, kus mujal tehtud viin, nii et ta on kangem ka muuseas. Euroopas müüakse viina 37-38 graadist, nii et asjatundjad alati paluvad siit kaasa tuua, aga seal sellist ei ole. Nii et poolest toimeaine sisaldus on suurem. Aga majandus on majandus. Oleks jah Eesti jaoks Vene turg lahti sinna, ta on ju tohutu, sinna võib müüa mida iganes. Jah, vanad inimesed nagu meie sinuga jah, mäletavad, et olid Viigatel, Ilmarin, Volta, mis iganes teha.
Krenholm, Sindi, Norma, Tegur.
Ja, mis tootsid tohututes kogustes igasugust rämpsu, mida Eestimaal teps mitte vaja ei olnud, aga
põhjala ketsid.
Ja, aga kõik läks sinna Venemaale, kõik läks raha eest ja helati küll. Aga muidugi praegu me oleme Euroopa Liidus, nii et me oleme sunnitud sörkima Euroopa Liidu sabas ja käituma Euroopa Liidu reeglite kohaselt. Venemaaga on topelt tollid peal ja oleme küllaltki rumalalt käitunud siis, kui lasime transiidi käest. No, aga sellest on niivõrd palju juba räägitud, et mis seal ikka.
Transiidi kohta oli isegi ju kriisi koosolek ja tegelikult mida see siis, kui nii lühidalt välja öelda arutati, tulemus võiks olla, et 2 kuuga on transiidil lõpp peal ja 2 aasta pärast võiks riigi lukku panna.
Võib olla see, et loobuti transiidist ja loobuti suhas heades suhatest Venemaaga, võib olla selles oli isegi oma...
Kas maksti selle eest, et ei, nii juhtuks?
Ei, seal oli oma loogika. Jällegi tähendab, eestlane on vabadususku, aga eestlane on ka hirmu usku. Ja kui sa lepid rikka naabrimehega kokku, eks ole, et naaber annab sulle iga päev jupi vorsti ja sa oled harjunud sööma seda vorsti, aga ühel päeval järsku ei anna seda vorsti, mis siis? saab. Võt siis on tõeline julgeoleku risk ja igaks juuks ärme võtta tema käest üldse midagi, keerame värava lukku ja sülitame üle tema aia, kui meie kass maha kärvab, viskame sellega sinna.
No see on jah. Väga hea ja õige seisukoht, kui ma enne küsisin, kas majanduskasv võimaldab planeedil muutuda suuremaks, siis see üks vastus oli, et ilmselt ei saa suletud ökosüsteem, kas majanduskasv võimaldab riigil muutuda suuremaks, ilmselt võimaldab. Ja vaata, see ongi meie tuleviku üks võti ja tahes tahtmata, kui Hiina on saavutanud maailmas selle positsiooni, mis kunagi oli Eestil natukene Nõukogude Liidu suhtes, et siit sai ikka ime asju välja veetud. Eestile tehti lõpp peale, sellepärast, et ta toitis ikka päris suurt organismi, mitte küll ainu üksi ise, vaid noh, ühe osana Hiinale kätt ette ei pane. Kas sellepärast on vaja luua siis nüüd Euroopas tingimused, kus pärast Venemaa ja Hiina heade suhete loomist hakkab kogu see asi voolama asi Euroopa Liidu poole?
Ei tea. Ei tea, sest Hiina, see on suur mõistatus. Venemaa võis Hiinaga kokku leppida, täpselt samamoodi võivad ameeriklased Hiinaga kokku leppida. Täna on Hiina sinu sõber, homme on vaenlane. Ja need asjad ei ole Hiina puhul nii üheselt mõistetavad, et on ta sõber, on ta vaenlane. Ta on hiinlane. Ta lihtsalt ongi hiinlane, käitub nagu hiinlane. Ja ilmselt hiinlasena käitub ta väga hästi ja ilusti, aga meie ei mõista seda. Ja nii ongi. Nii et ma arvan, et Hiina on see, kes tõmbab mütsi pähe kõigele nii Venemaale kui Ameerikale Euroopale, aga õnnistatud on see, kes õigel hetkel Hiinaga õiged tehingud teeb. Paistab, et Putin on selle õige hetke praegu leidnud.
Ta on agooniat venitanud kindlasti, kui pikalt tont seda teab, sest ühel hetkel võib ju ikkagi juhtuda, et Siberis elavad kõik halassoo. Ja pole häda midagi, sest keel lõppude lõpuks on ju omandatav. Hiinlased söövad ennast igale poole sisse. Jänkidel on siin juba küsimusi ka, aga see on noh, teisel pool planeeti, see on võõras poh meil sellega nagu päriselt tegelema ei pea. Aga tuleviku perspektiiv vähemalt nende majanduskasvudega, selle Euroopa Liidu juhtkonnaga, kõige selle tsirkusega, mis siin toimub, nende rõõgatute palkade ja ebavõrdsusega, kus juures tühi palkade pealt laekuvad maksud lähevad ikkagi eelarve tulu poole peale, kuigi sellel maksul ei ole mitte mingisugust materiaalset katet peale selle, et me tõstame kaupade hindasid, kuna need mehed saavad nii palju palka. Muidu, kas noh, näiteks Indrek Tarand, selle ühe perioodiga vist inimene teenib umbes miljoni. Kas ta on toonud Eestile miljoni eest kasu?
Kindlasti mitte. Ükskõik,
kes ei ole toonud.
Kindlasti mitte.
Milleks siis?
Milleks siis? Kui ta tuleb pärast Eestisse tagasi, hakkab siin miljonid kulutama, siis müts maha tema ees. Sellepärast, et üldiselt mulle meeldib see loogika, et kui keegi inimene on väga rikas ja elab hästi, siis elavad hästi ka tema kokk, autojuht, kojamees, laste õpetajad, armukese lapsed, armukese abikaasa ja võibolla kõnned inimesed elavad hästi, kui üks inimene on rikas, aga ainult siis, kui ta kulutab oma raha kodus. Kui suunatakse mingit humanitaarabi kuskile mõnes Aafrika riiki, see vehitakse seal sisse ja seda teatakse igal pool ikkagi, antakse humanitaarabi selle pärast.
Samamoodi anti Ukrainale 5 miljardit Ameerikast, eks ole, oli ju teada, et see, kes 20 aasta pärast on pukis, selle käes on suur osa.
Seda nüüd küll.
Ja selle saab siis maha võtta.
Jah. Aga vaata, kui kelle inimsõjas diktaatorile kuskil mustal mandril antakse oma, et arabi ta vehib selle sisse, aga ta kulutab seda siiski kodumaal, nii et mingil määral ikkagi saavad inimesed sellest kasu, et inimsõjas sööb neid siis võib-olla vähem, ostab endale korraliku kitse liha. Aga see, mis vehitakse sisse Eestis, seda paraku Eestis ei kulutata, sellepärast, et ei ole võimalik kulutada.
Miljonär Koreiko efekt, jah?
Ei, mitte isegi mitte Koreiko efekt, vaid sellest ostetakse ju välismaa kaupa, välismaa riided, välismaa autosid, välismaa toitust, kodumaist ei ole mitte midagi osta peale mustikate, isegi need tuuakse Soomest sisse.
Jah, perspektiiv on vägev. Üldiselt tundub, et Et ei olegi nagu kuhugi enam edasi areneda, sest inimesed usuvad tõsiusklikult seda ametliku seisukohta või vähemalt halleluujatavad seda hirmu pärast, mis on sinu pakutud variantidest. Vabaduse armastuse paralleel mõiste, muide see ei mugi üldse vale olla, see on täitsa niimoodi. Mina olen võimu poolt üks kõik, kes võimul on. No siin, ütleme, tuli nüüd Ransipist välja ka, niisugused noorukesed kirjutasid raamatu ja selle raamatu avaldamata jäänud materjale olema pistnud ka niimoodi jaganud oma nimelise Facebooki lehe peale ja saanud ka pahandada, et noh, kui Ansipi ankeetsel, kus ta kõik maleva ajal välismaal käis ja kui kõva komsomol ta oli ja kellega ta suhtes, et noh, sel ajal olid kõik aktiivsed tudengid ju komsomolid, sellest ei pääsenud keegi, see oli võimalus ellu jääda. Vaata, pane sa tähele kui hea vastuolu. Noh, kui võtta nüüd nõukogude filmid, siis kõik sakslased koonduslaagris olid mõrtsukad, sest see oli ainuke võimalus ellu jääda. See on sama loll jutt.
Jah. See on sama loll jutt, kui kunagi, võibolla ma ei tea, 50 aasta pärast keegi räägib, et 2010. 2015. aastal pidid kõik eestlased olema ühe või teise või kolmanda või neljanda erakonna liikmed. No ei pidanud.
Kõik tahtsid ju ellu jääda ja ellu teist jääda.
Jumal, hoidku selle eest, et tuleb aeg, kui tõepoolest pead olema erakonna liige selleks, et saada oma jupp igapäevast vorsti kätte ja jääd ellu. Nii et ma väga loodan, et nii hulluks asja ei lähe. Aga...
Ei, muide, see on välistatud sellepärast, et on head ja õiged erakonnad. Ja on erakonnad, kus on natsid, kus on tagurlased, kus on hea ja õige õnestajad. Ma arvan, et sa tead, kellele, millele ma vihjan.
Jah, no iga üks teab. Aga...
Ja refleksid peavad toimima täpselt ja. Nii, nagu kõrgemalt poolt on ja. Määratud. Kõik peavad teadma, kes on pahad, välja arvatud pahad ise.
Aga see vastandite võitlus, see ongi ainuke võimalus säilitada elu. Sellepärast, et ka sisepõlemismootor kolb liigub üles-alla, kui ta liiguks ainult üles, siis kiiluks kinni ja olekski kogu lugu. Nii et peavad ka olema vastandlikud poliitjõud, kus on tegelikult nii väga vastandlikud ongi, eks ta ole rohkem nii kui kokkulepete mänge, nii nagu me näiteks sotside puhul näeme, et kord on nad opositsioonis, kord sama edukalt koalitsioonis ja juhtu mitte kui midagi. Aga minu meelest hullem on see, et kuna riigil on näpud niivõrd, noh, kes on riik, eks ole, ütleme, et valitsus on näpud niivõrd põhjas, et tal on ju vähe juba sellest, et ta koorib inimeselt 7 nahka, et me maksame oma tulumaksu mitme kordselt, et mina teenin palka, eks ole, maksan selle pealt tulumaksu, siis keegi, kes tuleb torujüri mul torusid parandama, eks ole, maksan talle, et tema peaks ka selle pealt tulumaksu maksma, Ja tema ostab turu pealt midagi või poest, eks ole, siis sealt veel kord maksud ja aktsiisid käibemaksu pealt, aktsiisi pealt, nii see on ja kõige hullem on mõgi see, et aktsiised tõstetakse juba loodeti rahva suurt rõõmusel uudise peale, et 3 aastat järjest tõusevad meil aktsiisid, see meenutab kangeste seda piibli lugu vaara unenäost, eks ole, tulid 7 rahvusat aastat, ainult et ma ei tea, kas need 7 aastat on siis rammused või lahjad. Ja ahistatakse nii, kuidas vähegi võimalik väike ettevõtjat, kui nüüd presidendi käes on see pall selle 1000 euro seadusega, see on muuseas tunduvalt hullem, kui rahvale öeldi, raamatupidajad teavad, sellega tekib veel hulganisti väga tõsiseid probleeme, just nimelt väike ettevõtetele. Siis seaduseelnõu anti sisse, et kaotada 64 eurone sõidukompensatsioon või autokompensatsioon, mis on maa elanikele ainuke võimalus üldse tööle pääseda. Kui seda ei saa, siis pole mõtet tööl käiagi. Ja
kui see on eesmärk, siis see on ju hea.
Eesmärk on kinni toppida tänased eelarve augud. Täna eelarve augud kinni toppida. Aga see, et me suretame ettevõtluse välja homme, võt see, millegi pärast neid ei koti, sellepärast, et homme on teine valitsus. Jah, meil on praegu ajutine valitsus. ja ilmselt ajutiselt on ta paika pandudki. Ta peabki need ajutised muudatused ära tegema, aga kuidas hiljem seda suppi sööma hakataks, ma ei kujuta ette, sellepärast, et väike ettevõtja, tema ongi kõige alus, ta on Eesti majandus on korraldatud sellisena, et ainult väike ettevõtja peab küleval koguda seda kremplit, mingid suured ettevõtted, koondised, need kuuluvad välismaalastele, et need tegid oma investeeringu, viivad kasumi välja, neid ei koti, aga leiba Eesti inimesele annab ikka väike ettevõtlus, kes künnab oma põldu, müüb turul kartuleid, kes paneb palk maju kokku ja müüb neid Rootsi, aga just nimelt väike Eesti ettevõtlus tublid Eesti inimesed, kes üritavad ennast ja peret ära toita, neid kõige rohkem praegu ahistatakse.
Kõlab peaaegu kohe nagu revolutsioonilise situatsiooni tunnistamine, tunnustamine ja sellele õhutamine. Aga selle koha peal paneme täna punkti. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja nädala pärast ehk jälle. Salvestatud 2014. aastal.